Spēcīgā sausuma izraisītie krūmā ugunsgrēki Austrālijā turpinās jau mēnešiem ilgi, un meteorologu prognozes liecina, ka bez pienācīga lietus tie tikai pletīsies plašumā. Pagājušā gada nogalē Austrālijā tika pārspēti absolūtie temperatūras rekordi, taču eksperti prognozē, ka situācija kļūst tikai dramatiskāk, jo karstākie vasaras mēneši, janvārs un februārs, vēl tikai priekšā. Līdz šim visā valstī ugunsgrēkos dzīvību zaudējuši jau gandrīz 20 cilvēku un vislielākie postījumi novērot tieši Jaundienvidvēles štatā. Ugunsdzēsības dienas ziņo, ka ir nopostīts vairāk nekā 1300 ēku, bet vēl aptuveni pussimts ir bojāts. Gaidot vēja pastiprināšanos un tā virziena maiņu, štata varas iestādes ir pieņēmušas lēmumu no rītdienas izsludināt ārkārtas stāvokli. Gan iedzīvotājiem, gan turistiem ir dots rīkojums pamest piekrastes zonu līdz sestdienai, kad gaisa temperatūra atkal var pārsniegt plus 40 grādu. Tūkstošiem cilvēku šādu iespēju jau sākuši izmantot, taču daudziem ir grūtības pamest reģionu gan degvielas trūkuma dēļ, gan arī milzīgo sastrēgumu dēļ. Kā paziņojis Austrālijas premjerministrs Scotts Morrisons, līdz šim ir ļoti veiksmīgi darbojusies koordinācijas starp centrālo valdību un štatu valdībām, un pēc viņu vārdiem tiek pieliktas visas pūles, tostarp piesaistīta bruņoto spēki un kara flote, lai grūtībās nonākušie palīdzību saņemtu pēc iespējas ātrāk.
The priority today is fighting fires.
Prioritāte ir ugunsgrēku dzēšana un cilvēku nogādāšana drošībā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs turpinām koncentrēties uz šiem ļoti nozīmīgajiem uzdevumiem. Un šos uzdevumus vada un koordinē mūsu valsts iestādes. Labākā lieta, kas palīdz tiem, kuri cenšas atjaunot kārtību, ir turpināt saglabāt pacietību. Palīdzība ieradīsies. Arī Viktorijas un Jaundienvidvēlsas štatu daļās, kas ir izmisumā elektroenerģijas un komunikācijas līdzekļu trūkuma dēļ. Pilnīgi visi centieni ir vērsti uz to, lai šīs problēmas novērstu, cik vien ātri iespējams.
Austrālijas premjerministrs ir izpelnījies arī kritiku par nepienācīgu reakciju uz ugunsgrēkiem. Atbildot uz jautājumu, vai viņa reakcija ir bijusi adekvāta, Morrisons norādījis, ka pašlaik nav īstais laiks runāt par politiku, premjerministriem vai mēriem, bet gan par iedzīvotājiem un pieejamiem resursiem krīzes skartajās vietās. Morrisons arī uzsvērs, ka nav iespējams kontrolēt laika apstākļus, jo atšķirībā no plūdiem, kas Austrālijas kāra pirms kāda laika, ūdens atkāpjas, bet ugunsliesmas bez lietus nē. Premjerministrs arī nākamās nedēļas sākumā ir sasaucis Nacionālās drošības komitejas sēdi, lai spriestu par turpmākajiem soļiem šajā ugunsgrēku sezonā, kā arī par veidiem, kā ilgtermiņā atrisināt problēmas, kuras ir izkristalizējusi pašreizējā krīze. Šeit jāatgādina, ka plašie ugunsgrēki ir aktualizējuši arī jautājumu par klimata pārmaiņām un nepieciešamību atteikties, piemēram, no ogļu izmantošanas. Lai arī pati Austrālija rada salīdzinoši maz kaitīgo izmešu, tā ir pasaulē lielākā akmeņogļu eksportētāja. Uģis Lībietis, Latvijas radio.